Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 19 лістапада. Нашыя тэмы. Беларусы змогуць браць крэдыты ў дзяржавах ЕАЭС. Затрымалі актывістку Алену Гнаук, якую раней судзілі па справе карагодаў. Вярхоўны суд пазбавіў рэгістрацыі рух за свабоду. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадзяне краін Еўразійскага эканамічнага саюза атрымаюць роўныя правы пры звароце па пазыкі на тэрыторыі ўсяго ЕАЭС, паведамляе ТАСС са спасылкай на заяву прэм'ер-міністра Расіі Міхаіла Мішусціна, якую ён зрабіў на пасяджэнні Еўразійскага міжурадавага савета ў Ерэване ў пятніцу. Прымаць рашэнне аб выдачы крэдыта ў банкі будуць нягледзячы на грамадзянства. Пры гэтым яны ў абавязковым парадку зоймуцца праверкай крэдытных гісторый кліентаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брэсце затрымалі актывістку Алену Гнаук, паведамляюць праваабаронцы. Каля 7:00 раніцы ў пятніцу Алена напісала знаёмым, што яе забіраюць у РУС, пасля чаго жанчына перастала выходзіць на сувязь. У пачатку траўня 2021 года 64-гадовую Алену Гнаук асудзілі да 2 гадоў хатняй хіміі па справе карагодаў. Падчас суда пенсіянерка сказала, што 9 жніўня мінулага года ўладу захапіў не зусім здаровы психічны чалавек. Гэта стала падставай для чарговай крымінальнай справы супраць яе. У верасні Гнаук пакаралі яшчэ 2 гадамі хатняй хіміі за абразу Аляксандра Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вярхоўны суд 19 лістапада пазбавіў рэгістрацыі рух за свабоду. Пра гэта паведаміў кіраўнік арганізацыі Юрась Губарэвіч. Пазоў у суд падало Міністэрства юстыцыі. Фармальнай падставай сталі праблемы з юрыдычным адрасам арганізацыі. Па словах Губарэвіча, чыноўнікі Мін'юста тройчы адмаўляліся ўнесці праўкі ў статут руху. Рух за свабоду быў заснаваны Аляксандрам Міленкевічам пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заснавальнік і кіраўнік крамы «Сымбальбай» Павел Белавус арыштаваны на 15 сутак за несанкцыянаваны пікет. Белавус быў выкліканы ў міліцыю ў панядзелак 15 лістапада. Пасля гэтага ён не вярнуўся дадому, а быў дастаўлены на Акрэсціна. На першым судзе ў сераду справу Белавуса адправілі на дапрацоўку, затым яго не выпусцілі праз 3 сутак пасля затрымання. Белавус абвінавацілі ў распаўсюдзе інфармацыі, якая прапагандуе экстрэмісцкую дзейнасць. Ён перасылаў праз Белпошту прызнаную экстрэмісцкай кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязень Віктар Бабарыка стаў зарабляць у калоніі 50 рублёў у месяц, паведамляе наша Ніва са спасылкай на словы кіраўніка круглага стала дэмакратычных сіл Юрыя Васкрасенскага. Бабарыка працуе ў пякарні, раней ён атрымліваў 1 рубель 60 капеек у месяц, але цяпер яму павысілі заробак у 35 разоў да 50 рублёў. Раней паведамлялася, што ў памяшканні пякарні, дзе працуе Бабарыка, высокая тэмпература і недастатковая вентыляцыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.